Pragadan yapramız Bozotlik Radyosu. Assalamu alaikum. Bugun dasturimizda hukumat yig'inida Mirziyoyev O'zbekistonda ahvol nihoyatda og'irligini tan oldi.
Ahvol nihoyatda og'ir. Tomoshabin o'tirolmaydi. O'tirishga haqqimiz ham yo'q. Odamlar bizdan bugun talab qildi.
Buxorolik tadbirkorlar noroziligidan so'ng buziladigan do'konlar o'rniga yangi joy berishga va'da qilindi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Peterburg metrosidagi hujumda ayblanayotgan Akbar Jalilovni xudkush terrorchi deb atadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 18-aprel yangiliklari bilan Zamira Shukur. Dastlab xalqaro yangiliklar. Tokioda Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bilan uchrashgan AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Washington Koreya yarim orolining yadroviy qurollardan xoli hudud bo'lib qolishi uchun Osiyodagi ittifoqdoshlari bilan ishlashga tayyorligini bildirdi.
We appreciate the challenging times in which people of Japan live.
Ayni kunlarda Yaponiyaning kuchayib borayotgan fitnalar bilan to'qnash qolganini bilib turibmiz. Biz 100% siz bilamiz, dedi Mike Pence Shinzo Abe bilan o'tkazgan matbuot anjumanida jumladan. Xalqaro hamjamiyat va BMT tomonidan keskin qoralanganiga qaramay, Shimoliy Koreya keyingi davrda yadroviy va raketa sinovlari o'tkazishni kuchaytirmoqda. 17 aprel kuni Mike Pence Washingtonning strategik sabr davri tugaganini bildirdi. Prezident Tramp esa Shimoliy Koreya yetakchisini o'zini yaxshiroq tutishga chaqirdi. 17 aprel kuni Anqarada o'z tarafdorlari oldida qilgan chiqishida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 16 aprel kungi umumxalq referendumini tanqid qilgan xalqaro kuzatuvchilarni qoralovchi bayonotlar qildi.
Agit diye bir örgüt var Avrupa'da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik degan bir tashkilot bor. Ular o'zlaricha Turkiyadagi ovoz berish unday o'tdi, bunday o'tdi degan mazmunda hisobot chiqardi. Ularga aytadiganim, haddingizni biling. Sizning siyosiylashgan hisobotlaringizni na ko'rib, na eshitib, na tan olamiz. Biz o'z yo'limizda davom etamiz, dedi referendum ertasiga o'tkazilgan mitingda Erdo'g'on. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Yevropa Kengashining parlament assambleyasi bilan birgalikda e'lon qilgan hisobotida 16 aprel kungi referendum demokratik standartlarga mos emas deya tanqid qilindi. Ayni paytda Turkiyadagi yetakchi muxolifat guruhi Jumhuriyat Xalq partiyasi referendum natijalarini bekor qilishni so'rab 18 aprel kuni Oliy saylov kengashiga rasmiy ariza topshirajagini bildirdi. Saylov rasmiylari Erdo'g'onning 2029 yilga qadar prezidentlikda qolishiga yo'l ochuvchi referendumda 51.4% qatnashchi konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishni ma'qullab ovoz berganini e'lon qildi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Qozog'iston poytaxtiga keldi. Bugun ikki qo'shni davlat prezidentlarining o'zaro so'zlashuvlari bo'lib o'tdi va prezident Nazarboyev Turkmanistonni yaqin qardosh deb atab, mustaqillikdan beri ikki davlat yechim topa olmagan birorta muammo bo'lmaganini ta'kidladi. O'z davlati Qozog'istonning ichki, mintaqaviy va xalqaro tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashini bildirgan Berdimuhamedov ayni paytda qaysi tashabbuslarni nazarda tutayotganini ochiqlamadi. Ayrim O'zbekiston yangiliklari gazeta O'z internet nashrining bildirishicha 2014 yildan beri O'zbekiston xususiylashtirish monopoliyadan chiqarish va raqobatni kuchaytirish davlat qo'mitasi raisi bo'lib ishlagan Davron Hidoyatov Toshkent shahar Chilonzor tumaniga hokim etib tayinlangan. Mutaxassisligi iqtisodchi moliyachi bo'lgan Hidoyatov 2009 yildan 2012 yilgacha JM O'zbekiston kompaniyasining moliya bo'yicha ijrochi direktori lavozimida ishlagan. Ayni nashr xabaricha 2013 yildan tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasini boshqarib kelgan Baxtiyor Abdusamatov Yunusobod tuman hokimi etib tayinlangan. Respublika darajasidagi amaldan tuman hokimligiga tushirilgan har ikkala rasmiy prezident Shavkat Mirziyoyev tanqidiga uchragan, xususan yanvar oyidagi hukumat yig'ilishida prezident Davron Hidoyatovni oyog'i yerdan uzilgan noinsof deb atagan edi. Jahon axborot agentligining xabar qilishicha Qashqadaryo viloyatidagi Ekoparanda fabrikasi va Afg'onistondagi Ixlos LTD shirkati 2017 yil davomida Afg'onistonga 7 million donadan ko'proq tuxum eksport qilish haqida shartnoma imzolagan. To'lig'icha avtomatlashtirilgan bu fabrikada kuniga 10 ming dona tuxum olinadi. Endilikda tovuqlar sonini 120 mingtaga yetkazishga qaratilgan 1 million dollarlik yangi loyiha ijrosi ustida ish bormoqda, deyiladi mahalliy agentlik xabarida jumladan. Aytilishicha 2016 yil davomida qashqadaryolik paranda boqarlar xorijga 200 ming dollarlik tuxum eksport qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dolzarb mavzu.
Ozodlikka Telegram tarmog'i orqali yetib kelgan audio tasmada Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi nihoyatda og'ir ahvolni o'nglash uchun kelgusi 2 yil davomida mutasaddilar favqulodda holatda ishlashi zarurligini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston hukumatining bir-biridan mustaqil ikki rasmiysi Shavkat Mirziyoyevning bu so'zlari 11 aprel kungi video selektor yig'ilishida yangraganini tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Prezident etib saylanishidan 5 oy o'tib, Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda vaziyat nihoyatda og'irligini ochiqcha tan oldi.
Ahvol nihoyatda og'ir. Tomoshabin bu o'tirolmaydi. O'tirishga haqqimiz yo'q. Odamlar bizdan bugun talab qildi.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonda kadrlarni tayyorlash tizimi yo'qligini aytgan prezident kelgusi 2 yil davomida mutasaddilar favqulodda vaziyatda ishlashi zarurligini e'lon qildi.
Albatta, 2-3 yildan keyin, 2 yildan keyin kadrlar keladi, yaxshi kadrlar. Lekin hozir mana shu qaror qabul qildim, 2 yilda favqulodda vaziyatda ishlaydi.
Prezident ayni yig'inda O'zbekistondagi 4 davlat tashkiloti, prokuratura, ichki ishlar, soliq va hokimiyat butun davlatimiz tizimining g'ildiragini aylantiradi deb aytdi va bu idoralar rahbarlarini har hafta o'ziga hisobot berishga vazifalantirdi.
Har haftada menga shaxsan yozma ravishda yozdi. Nimaga erishildi, kimni ishdan olish kerak, kimga chora qo'yish kerak, kimga qanday imkoniyat yaratish kerak, kimga qancha pul kerak, qayerda g'ildirak aylantiradi. Har bir viloyat bo'yicha aniq-aniq aytadi.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti davlat boshqaruvi organlari xodimlari ishini nazorat qilish uchun viloyat hokimlariga o'zlariga biriktirilgan hududlarda o'z shtablarini tashkil etishga buyruq berdi.
Hamma dalaga chiqib ketadi. Shtabni tashkil qilib, bosh vazirning qarori 10 kundan keyin chiqqandan keyin o'sha shtabda menga telefonni
Mirziyoyev barcha mahalliy rahbarlar faoliyati ustidan nazoratni shaxsan o'zi olib borishini ta'kidladi. Prezident xalq bilan muloqot yilida rahbarlar xalq muammolarini yo hal qilishlari shartligi yoki vazifalardan ketishlaridan ogohlantirdi.
17-yil xalq bilan muloqot deganda hech kim tushunmaydi. O'ylarlarimki, yetib qolsa yetib qolmam bo'ladi. Unday bo'lmaydi. Yo gaplashasizlar, masalan xalq bilan yo ketasizlar.
Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonovning xalqdan tushgan ariza va shikoyatlar sezilarli miqyosda ozayganiga oid hisobotiga shubha bildirgan Shavkat Mirziyoyev shahar militsiya va prokuratura xodimlarini hokimiyatga kelgan shikoyatlarni yashirishga urinayotganlikda aybladi.
Sani prokurorim bilan haligina menda ma'lumot bor, men hozir bu yerda aytmoqchi emasman, qabulxonaga borib prokuratura kelgan shikoyatlarni kirgizma deyapti. Bilasanmi, sani eng katta xato, ichiga kirmaysan.
Dedi Shavkat Mirziyoyev Toshkent hokimiga qaratilgan gapida.
Kunning muhim voqeasi. Rossiyaning TASS agentligi Federal xavfsizlik xizmatiga iqtibosan Peterburg metrosidagi hujumni amalga oshirish uchun xudkush terrorchi Akbarjon Jalilovni tayyorgarlikdan o'tkazgan Abror Azimov qo'lga olinganini ma'lum qildi. Federal xavfsizlik xizmati bu bayonot bilan 3 apreldan beri birinchi marta Akbarjon Jalilovni gumonlanuvchi emas, terrorchi deb atadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva viloyatining Ajinsova tumanida Sankt-Peterburg metrosidagi terror hurujini uyushtirishga aloqadorlikda gumonlangan yana bir markaziy osiyolik qo'lga olingani xabar qilindi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining 17 aprel kuni bildirishicha, qo'lga olingan shaxs 1990 yilda tug'ilgan Abror Azimovdir. Federal xavfsizlik xizmati Azimov Peterburg metrosidagi hujumni amalga oshirish uchun Akbarjon Jalilovni tayyorgarlikdan o'tkazgan deb gumon qilmoqda. Federal xavfsizlik xizmati tomonidan Abror Azimovni qo'lga olish jarayoni aks etgan video ham tarqatilgan. Mazkur videoda maxsus xizmat xodimlari Ajimovdan to'pponchani va 2 ta smartfonni musodara etayotgani aks etgan. Videoda maxsus xizmat xodimining sizni nega qo'lga olishgani haqida taxminingiz bormi degan savoliga Abror Ajimov qisqa qilib ha deb javob bergan. Rossiya Tergov qo'mitasining rasmiy vakili Svetlana Petrenko terrorchilik harakati tashkilotchilarini aniqlash bo'yicha ishlar davom etmoqda deb bildirdi. Shunday qilib, Sankt-Peterburg metrosida 3 aprel kuni amalga oshirilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilinib, qo'lga olinganlar soni 10 kishidan oshib ketdi. Ulardan 3 nafari O'zbekiston vatandoshi ekani aytilmoqda. 6 aprel kuni Tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashlarga aloqadorlikda gumonlanib 6 odam qo'lga olinganini ma'lum qilgan edi. Ularning 6 nafari Peterburgda, 2 nafari esa Moskvada qo'lga olingani xabar qilingan. 11 aprel kuni Rossiya Milliy aksilterror qo'mitasi yig'ilishida Federal xavfsizlik xizmati raisi Aleksandr Bortnikov qo'lga olingan shaxslar yashirin terrorchi guruhlar a'zolari bo'lgani to'g'risida ma'lumot bergan. Ulardan katta miqdorda qurol va jarohat yetkazuvchi vositalar musodara qilindi. Terror tashkilotchilari hamda ularning ehtimoliy hamkorlarini qidirish ishlari davom etmoqda deb bildirgan Aleksandr Bortnikov. 3 aprelda sodir etilgan Peterburg metrosidagi terakt natijasida 15 odam o'lgan, 50dan oshig'i jarohat olgan edi. Rossiya Tergov qo'mitasi xudkush hujumchi deb kelib chiqishi qirg'izistonlik, ammo Rossiya grajdanligiga ega o'shlik Akbarjon Jalilovni e'lon qilgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Buxoro shahrining markazida joylashgan Dilkisho bozori tadbirkorlarning savdo do'konlari ogohlantirishsiz buzila boshlandi. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan tadbirkorlarning aytishlaricha, avvalda hokimlik buzilgan do'konlar uchun tovon puli to'lashdan va yangi joy berishdan bosh tortgan. Norozilik kuchayavergach, hokimlik tadbirkorlarni boshqa bozorlardan vaqtincha ish joyi bilan ta'minlashga va tovon puli berishga va'da bergan. Buxoro shahri markazidagi mahalliy xalq tilida Kriti bozor deb ataladigan bozorning tadbirkorlaridan ozodlikka kelgan maktubda yozilishicha, ularga savdoni to'xtatish va do'konlarni buzib olib ketish haqidagi qaror to'satdan kelgan.
Assalomu alaykum. Biz Buxorodan sizlarga yozayapmiz. Buxoro shahridagi Kriti bozorni hech qanday ogohlantirishsiz buzishni boshlab yuborishdi. Hamma hayratda, chunki ko'pchilikning bu yerda 2-ta, 3-tadan magazini bor edi. Buziladigan do'konlarga tovon puli to'lash haqida gap ham yo'q. O'rniga o'rin magazin ham qurib bermas ekan. Bu xabarni eshitib, ba'zi tadbirkorlarning qon bosimi ko'tarilib yiqilib qolyapti.
Deb yozadi tadbirkorlar 17 aprel kuni yozgan maktubida. Ozodlik 18 aprel kuni bozorda savdo qilayotgan bir necha nafar tadbirkor bilan bog'landi. Ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, ularning qattiq noroziligi bois bozor buzilishiga oid hokimlik qoshida tuzilgan maxsus komissiya vakillari tadbirkorlar bilan uchrashib, ularga boshqa bozordan joy va'da qilgan.
Kecha tadbirkorlar ancha to'polon qilgan edik, chunki joy ham bermaymiz, pul ham bermaymiz deyishgan edi. Viloyat hokimiga arz qilib bordik. Prezident portaliga hammamiz ariza yozdik. Telefon ham qildik. Bugun ertalab komissiya vakillari kelib, shu yerda yangi bozor quramiz va shu joydan yana joy beramiz deb bizga yozma ravishda kadastr hujjatlarimizni yozib berdilar. Yangi bozor qurib bo'linguncha shahardagi boshqa bozordan joy topib beramiz deb va'da ham berishdi. Lekin tovon puli haqida gap so'z bo'lgani yo'q,
dedi tadbirkorlardan biri. Biroq Buxoro shahar hokimining o'rinbosari Baxtiyor Maqsudov Ozodlik bilan suhbatda yangi quriladigan bozor faqat oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga ixtisoslashtirilganini aytdi.
Prezidentimizning 28/53 qaroriga muvofiq bu bozor qayta quriladi, lekin faqat oziq-ovqat yo'nalishida bo'ladi. Ichkarisida katta gipermarket ham quriladi. Kiyim-kechak bo'lmaydi. Ularning hammasini ixtisoslashgan bozorlarga o'tkazamiz,
dedi hokim o'rinbosari. Baxtiyor Maqsudovning so'zlariga ko'ra, tadbirkorlarga tovon puli beriladi va ularning biror nafari ham joysiz qolmaydi.
97 qarorga asosan tadbirkorlarga kompensatsiya puli ham beriladi. Hozir tadbirkorlarni Karvon, Tsum, Markaziy bozorga joylashtiryapmiz. Komissiyaning ruxsatnomasi bilan borib joylashyapti. Kimning shikoyati bo'lsa, bozordagi shtabga kelsin, hal qilamiz. Meni o'zim shu yerda o'tiribman,
dedi Buxoro shahar hokimi o'rinbosari Baxtiyor Maqsudov.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident Mirziyoyev tanqididan so'ng Chilonzorda fohishalikka qarshi kurash olib borilmoqda. AQSh prezidenti Tramp Erdo'g'onni muvaffaqiyatli o'tkazilgan referendum bilan tabrikladi. Sizdan Telegram. Buxorolik ayol kambag'alligi bois bolasini maktabga qabul qilishmayotganidan shikoyat qildi.
Dadang nima ish qiladi? Shofyor degan ekan, o'yingni nima ish qiladi deb tunga yoqmasdan qaytarib yuboribdi-da.
Dastur davomidan Ozodlikning yangi portal rukni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Erdo'g'onni muvaffaqiyatli o'tkazilgan referendum bilan tabrikladi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Prezident Donald Tramp Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onga qo'ng'iroq qilib, uning vakolatlarini oshiradigan referendum muvaffaqiyatli o'tgani bilan tabrikladi deb bayonot tarqatdi Oq uy. 17 aprel kuni e'lon qilingan bayonotda yozilishicha, Tramp Erdo'g'on bilan AQSh 7 aprel kuni Suriya harbiy bazasiga qilgan havo hujumini ham muhokama qilgan. Mazkur hujumga prezident Bashar al-Asad kuchlarining isyonchilar nazoratidagi Idlib shahrida kimyoviy qurol ishlatgani asos bo'lganida. Bayonotga ko'ra, ikkala prezident Asadni javobgarlikka tortish muhim deb hisoblaydi. 17 aprel kuni referendum natijalariga norozilik bildirgan minglab odam Turkiya bo'ylab namoyishga chiqdi. Namoyishchilar referendum qoidalariga so'nggi daqiqada kiritilgan o'zgarishlarga qarshi chiqmoqda. Yangi qonunga binoan 1 milliondan oshiq muhrlar magan saylov qog'ozi hisobga olindi. Xalqaro saylov kuzatuvchilari va AQSh davlat departamenti ham mazkur kamchiliklarni tanqid qildi. Davlat departamenti referendum bo'yicha e'lon qilgan rasmiy bayonotda Turkiya hukumatini o'zgacha qarashlarini hurmat qilish hamda muxolif partiyalar bilan siyosiy muloqot olib borishga chaqirdi. Anqara hukumatini qanday javob bergandan qat'i nazar, barcha turkiyaliklarning fundamental huquq va erkinliklarini himoya qilishga chaqiramiz, deyiladi bayonotda. Yevropada Xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va Yevropa kengashi parlament assambleyasi Turkiyadagi referendumning demokratik standartlarga mos o'tmaganini ta'kidladi. Kuzatuvchilar referendum kampaniyasining ham kuchlar teng bo'lmagan maydonda o'tkazilgani va saylov qog'ozlarini sanash davomida qoidalar o'zgartirilganiga e'tibor qaratmoqda. Recep Tayyip Erdo'g'on 17 aprel kuni Anqarada o'z tarafdorlari oldida qilgan chiqishida referendumni tanqid qilgan xalqaro kuzatuvchilarni qoralovchi bayonot qildi.
AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş. Önce haddinizi bilin haddinizi.
Avrupa'da xavfsizlik ve hamkorlik degen bir tashkilot bor. Ular o'zlaricha Türkiye'deki ovoz berish unday o'tdi, bunday o'tdi degan mazmunda hisobot chiqardi. Ularga aytadiganim haddingizni biling. Sizning siyosiylashgan hisobotlaringizni na ko'rib, na eshitib, na tan olamiz. Biz o'z yo'limiz davom etamiz, dedi referendum ertasiga o'tkazilgan mitingda Erdo'g'on. U Anqarada o'zini qo'llab ovoz berganlar oldida qilgan chiqishi davomida mamlakatning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi yuzasidan referendum o'tkazilishini aytdi. Erdo'g'on yana referendumda ma'qullansa yoki parlament tegishli qonun loyihasini ishlab chiqsa, o'lim jazosini qayta tiklashga ham va'da berdi. Bu harakat Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishiga avtomatik ravishda to'siq qo'yadi. Mamlakatda o'lim jazosi 2004 yil bekor qilingan edi.
Ozodlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 aprel kuni o'tkazgan videoselektor yig'inida Chilonzor tumanidagi fohishaxonalar va qo'shma chillar tarmog'ini deb tuman ichki ishlar boshlig'i, prokurori va hokimini qattiq tanqid qilgan va ishdan olgan edi va buni ortidan militsiya, kafelar, tungi klub va pritonlarga qarshi reydlarni kuchaytirgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chilonzor ichki ishlar bo'limining tuman bo'yicha o'tkazilayotgan reydlarga bevosita aloqador mulozimning ozodlikka ishchi so'nggi 3 kun ichida Chilonzordagi 58 ta obyekt, tungi klub, kafe, sauna va uylarda tekshiruvlar o'tkazilib, 38 odam qo'shmachilik qilish, fohishalik bilan shug'ullanish va fohisha saqlashda gumonlanib ushlangan. Oriyat deb nomlangan reydlar davomida shuningdek tumandagi 2 restoran va 1 mehmonxonada tashrif buyuruvchilarga jinsiy hirslarini qondirishlari uchun sharoit yaratib bergani gumonlanayotgan 4 odam qo'lga olingan. Juma, shanba va yakshanba kunlari 58 ta obyektda, bular tungi klub, kafe, sauna, cho'pon ota va Qatortol ko'chalari kesishgan joydagi uylarda reydlar o'tkazildi. U yerda fohishalik bilan shug'ullanib kelgan 38 odam qo'lga olindi, ularning qo'shmachilari ushlandi. Ular jarimaga tortilib, Sirg'ali tumanidagi teri-tanasol kasalliklar dispanseriga jo'natildi. 4 odam restoran va dam olish maskanlarida fohisha saqlab, priton uyushtirishda ayblanib qo'lga olindi. Ayrim tungi klub xo'jayinlari esa fohishalarni kiritgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi, dedi Chilonzor tumani militsiyasining ismi sir qolishini istagan mulozimi. Mirziyoyev 12 aprel kungi selektor yig'inida Chilonzor tumanidagi fohishaxonalar va qo'shmachilar tarmog'ini deb tuman militsiyasini tanqid qilgan Chilonzor hokimi ichki ishlar bo'limi boshlig'i prokurorni ishdan olgan edi. Chilonzor tumani militsiyasining 13 aprel kuni ishdan olingan boshlig'i polkovnik Abdumajid Shermuhammedov transvestitlarni kaltaklagan, kapitan va katta leytenant unvonidagi militsionerning pogonlarini yulib tashlagan ortidan matbuotda tanilgan edi. O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullaning eshitishi, militsiya reydlari davomida fohisha deb ko'rilayotgan ayollarni kaltaklashi hollari odatiy holdir.
Oxirgi paytlarda juda ham bir namoyishkorona qo'rqmasdan bemalol o'sha ishlarni qilardilar.
Kimlar qilardi endi buni bemalol deyapsiz?
Kimlar o'sha ko'chaga chiqqan fohishalar, ularni yerga olib kelgan qo'shmachilar, ularga mijoz bo'lib kelgan erkaklar uyalmasdan qil boshlaydi. Avvalsal panorada o'tirib qilardilar. Toshkentda ko'p joyda bor, birgina nimada emas, lekin asosiy joyi shu Qatortol ko'chasini u boshidan bu boshigacha har qanday bir ko'chkasida muxtasda chiqaveradi. Asosan o'sha Shuhrat magazinining atroflari, undan keyin qabriston niyoni o'sha yerlarga chiqardilar. Mashinada o'tiradi, chiqib turadi. Hattoki mana rasmlari ham chiqib ketdi. Yonidan shu militsioner o'tib ketyapti, o'shanda ham shu ishni qilib turibdilar.
O'zbekiston Jinoyat kodeksining 131 moddasiga binoan mo'may pul topish maqsadida fohishalik bilan shug'ullanish yoki qo'shmachilik qilish eng kam ish haqining 25 50 barobarigacha yoki 3 yilgacha ma'muriy tarbiyaviy mehnat bilan jazolanadi. Ushbu jinoyat uyushgan guruh tomonidan amalga oshiriladigan bo'lsa, jarima miqdori eng kam ish haqining 75-100 barobari miqdorda yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Buxoro shahridan ozodlikka maktub yo'llagan mushtari kambag'alligi sababli uning yosh farzandi maktabga qabul qilinmayotganligini iddao qildi. Ozodlik muxbiri maktub muallifi bilan telefon orqali bog'landi. Mushtari o'z murojaatini aniq ifodalagani tufayli tahririyat ushbu hikoyani to'liq eshittirishga qaror qildi. Hikoyani tinglang.
30-chi Buxoro shahar 30-chi maktab shu tanishimiz tavsiya qildi o'zgina sho'xligi uchun. Ayol yaxshi, qattiq qo'l deb. Keyin shu kishiga telefon qilib murojaat qilganimda ular qayerga ishlaysiz, unaqa bunaqa, menga unaqa deb yaxshi o'quvchilar, yaxshi oilalar deb nima qilganlarda men e'tibor bermadimda. Keyin bolamni olib borganimda ular ko'ramiz, hali keyin olib keling, keyin telefon qilganimda meni yordamchim bor deb olib borib qo'ying, ko'ramiz, aytaman javobini dedilar. Bir hafta o'g'lim bordi, bir haftadan keyin keldilar. O'sha kuni akasi olib borib qo'ygan maktabga dushanba kuni edi. Qaytib yuboribdilar, unga yoqmabdi. Undan so'rabdi, dadang nima ish qiladi, shofyor degan ekan, oying nima ish qiladi deb ozgina tili anaqa gapirgan paytda anaqa qilib gapiradi, duduqlanib. shunga yoqmasdan qaytarib yuboribdi-da. Hali birinchi dadang qayerda ishlaydi, oying qayerda ishlaydi deb so'ragan. Keyin hali sizlar nima kambag'al desam duduq ekaning deb, endi bizada tojikcha deb soqovam ekaningda deb aytibdi-da. Juda menga qattiq ta'sir qildi bu gapi. Bolani nimasini sindirdi-da, shunda kimga murojaat qilishni bilmaysiz ham. Shundan buyon anaqa qo'ymayapmiz, endi boshqa maktabga gaplashamiz. Men telefon qilganda boshqa maktab toping o'zingizga deb qo'yib qo'ydi telefonni. Menga tavsiya qilgandan so'raganimda u hamma boylarni farzandini olar ekan. U menga aytganda men tushunmagan ekanim. Endi bolada bo'ladi-ku mana maktab formalari yoki qanaqadir o'ziga yarasha mana pul terish anaqalar buni qoniqtirib biladimi degan maqsadda ha dedim-da men. U shunaqa ekanki, kimidir yaxshiroq joyda ishlar ekan, boylarni farzandini terib olar ekan. Men tushunmadim, maktablarda bunaqa ahvol bo'lsa, kambag'allarga o'qiyishga anaqa bo'lmasa kerak o'zi. Men hayron qoldim. Bu gapidan keyin men shokdaman. Hali ham qaysi maktabga olib borishni ham bilmayapman. O'shandan buyon o'g'lim endi maktabga boraman, maktabga boraman deb hali anaqa qilmadim. O'sha 2-ta, 4-ta daftar bo'ladi. Bir hafta borganda 4-ta daftar ochgandi. Ikkitasini yozdiradi, yozganini olib qolib, ikkitasini uyga vazifa berib yuboradi. O'sha kun 4-ta daftarni ham berib yuborgan. Boshqa kelmadi. Boshlang'ich hali nolavoy, hali birinchiga endi chiqadi sentyabrda. Ungacha o'rgatar ekanda shu.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda online tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikda portal rukni.
Portal rukni tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 24 sentyabr kuni hukumat rasmiy portalida virtual qabulxona ochib, unga qo'rqmasdan shikoyat va arizalarni yo'llashni taklif qildi. Rasmiy statistikaga ko'ra, Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga o'tgan vaqt davomida 500,000+ ortiq shikoyat kelib tushgan va ularning aksari ko'rib chiqilgan. Ozodlikda yangi ochilgan portal rukni orqali prezident virtual qabulxonasiga yo'llangan shikoyat va arizalar taqdirini birgalikda o'rganamiz. Buning uchun siz prezident portaliga yo'llagan shikoyatingiz nusxasini ozodlikka yo'llashingiz kerak bo'ladi. Toshkent shahri Yunusobod tumani 11-mavziya 11-uyda yashovchi yigit 11-aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga ariza yo'lladi. Toshkentlik yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan arizasi mazmunini ozodlikka so'zlab berdi.
Toshkent shahridagi Chimkent yo'lida keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari ketyapti. Kecha o'sha joydan o'tgandim. Domlar bo'yalib, asfaltlar qilinib, yoritgichlar yangilanyapti. Sezilarli darajada o'zgarishlar qilinyapti. Chunki 9-mayda prezident Mirziyoyev shu mahalladan o'tarmish. Men uyga kelib prezident portaliga yozdim. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos bizning mahallaga ham bir keling. Bizning domlarning oldiga umuman qara bo'lmaydi. Achinarli ahvolda, odam yashaydigan ahvolda emas, deb yozdim. Yo'laklardan yurib bo'lmaydi, ariqlarda suvlar turib qoladi. Bolalar maydonchasi yo'q, bolalar qayerda o'ynashni bilmaydi. Chiqib faqat loy o'ynaydi. Daraxtlar kesilmagan, keyin domning orqasida eski-tuski sotadigan bozorcha qilib olishgan. U yerga ham odam qara bo'lmaydi. Kelib ko'rishinglar mumkin. Mas'ul shaxslar umuman e'tibor bermaydi. Hurmatli prezident, siz qayerdan o'tsangiz o'sha joy obod bo'lyapti. Iltimos bizning mahallaga ham bir kirib o'ting. Zora bizning mahalla ham yaxshi bo'lib ketsa, deb yozdim prezident portaliga.
Deydi toshkentlik yigit. U ozodlikka o'zi yashaydigan uy oldidagi vaziyat aks etgan suratlarni ham jo'natgan. Ushbu suratlar bilan siz ozodlik sayti orqali tanishishingiz mumkin. Toshkentlik yigitning prezident portaliga jo'natgan arizasi taqdirini ozodlikda birgalikda kuzatamiz. Siz ham efirlarimizni kuzatib boring va portalga jo'natgan arizalaringiz nusxasini bizga jo'natishni unutmang.
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz. Telegram va WhatsApp'dagi manzilimiz +42 072 49 71 539.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Fransiya O'zbekiston bilan ehtimoliy jihodchilarga oid axborot almashadigan bo'ldi.
Я не воспринимаю обмен информацией между правоохранительными органами Франции и Узбекистана как абсолютное принятие сведений со стороны Узбекистана.
O'shda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi vaziyat muhokama qilindi. Tojikiston poytaxtida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar yarmarkasi ochildi. Ozod mikrofon. Sobiq chegarachi 8 million so'm pora bermagani uchun ishdan haydalganini iddao qildi.
Chegara qo'shinlari qo'mondoniga bir 10 martalar bordik. Dajni xatimizga ham javob olganimiz yo'q.
Dastur davomidan chodir xayol eshitirish ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Yoshi 40 ga yaqinlashib qolgan Baratovman deb o'zini faqat familiyasi bilan tanishtirgan o'zbekistonlik ozodlikka murojaat qilib, bundan 3 yil muqaddam harbiy xizmatchi sifatida pensiyaga chiqishiga 2 oy qolganida Milliy xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlaridan bo'shatilgani tafsilotlarini aytib berdi. Ozodlikka bergan suhbati davomida Baratovning aytganlaridagi bir qator unsurlardan uning chindan ham chegara qo'shinlari safida xizmat qilganiga ishonch hosil qilish mumkin va shuning uchun suhbatni Ozod mikrofon ruknida e'tiboringizga havola qilamiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Sobiq chegarachi Baratov ozodlikka bog'lanishi bilanoq chegara qo'shinlaridan bo'shatilganidan buyon o'tgan 3 yil ichida to'planib qolgan hasratini to'kib soldi. Ishda qolishi uchun undan 8 million so'm pora talab qilganlari, bu pulni birdaniga to'lashga imkoni bo'lmagani, pora talab qilganlar ustidan chegara qo'shinlari qo'mondoni Rustam Eminjonovga arz qilmoqchi bo'lgani, lekin bu ishni uddalay olmagani to'g'risida aytib berdi.
Men chegara qo'shinlari qo'mondoniga bordim. O'zim emas, onam bilan ham bordim-da. Bir 10 martalar bordik. Eshikni tagidan men o'zim ham o'sha harbiy qismda ishlaganman. O'sha harbiy xizmatda qonun qoidasini o'zim ham yaxshigina tushunaman. Ozgina bo'lsa ham endi 100% demayman. Men ham endi masalan 15 yil ishladim, o'zimga yarasha bilaman. Qonun doirasida bordik, qonun doirasida xat chiqardik. Lekin xatimizga ham javob olganimiz yo'q. Bir marta, ikki marta xatga javob bo'ldi. Undan keyin javob bo'lmadi. O'sha yerga borib turib nimaga kiramiz deganda, chegara qo'shinlar qo'mondoni Eminjanovga kiramiz degan paytda kiritishgani ham yo'q, yo bo'lmasa zamlari bor edi, zamlariga kiraylik desa, zamlariga ham yaqinlashtirmaydi kadr sulushba. Endi bilasiz, chegara qo'shinlarida kadr sulushba qattiq ishlaydi. Hamma narsani o'shalar hal qiladi. Ishdan xohlasa bo'shatadi, xohlasa oladi, xohlasa hali sen unaqa ekansan, bunaqa ekansan deb xohlagan ishini qiladi kadr sulushba.
Ozodlikka aytaman deganini aytib olganidan so'ng sobiq chegarachi Baratovdan 3 yil oldingi voqeani batafsil surishtirdik. Baratovning aytishicha, u xizmatdan bo'shash arafasida 1 million 700 ming so'm maosh va qariyb 500 ming so'm kvartplata hammasi bo'lib 2 million 200 ming so'mga yaqin pul olar edi. Agar xizmatdan haydalmay pensiyaga chiqsa, 1 million so'm pensiya olgan bo'lardi.
Meni pensiyaga chiqasan, 2 oy, 3 oy seni boshqa joyga perevod qo'yib, balki ishlab ketaverasan, boshqa joyga ketaverasan ishlab. Pensiyaga chiqqaningdan keyin davlat ishlasang, ishlasang, qolsang, qolasan, ketsang, ketasan ishdan dedi.
Demak,
men mayli dedim.
8 million olib borib bersangiz, siz ishda qolardingiz, a?
8 million olib borsam qolardim, lekin men uyimda ham unaqa pul yo'q edi.
Xo'p.
Men mashinamni sotsam ham 8 millionga ketmaydi-da.
Xo'p. Keyin pensiyaga chiqarishdimi sizni?
Yo'q-da, men aytibman 2 oy vaqtim qoluvdi.
Pensiyaga ham chiqarishmadi.
Pensiyaga ham chiqarmadi-da, ishdan urib yubordi.
Pensiyaga chiqarsa, necha pul pensiya olgan bo'lardingiz?
Pensiyaga chiqarganda hech bo'lmasa 1 million pensiya olgan bo'lardi.
1 million pensiya olgan bo'lardi.
Hammada.
Uning aytishicha, boshliqlarning pora talab qilganini har qachon isbotlay oladi.
Любой nimada men o'shalarni oldiga borib turib, o'shalarni oldida ham gapiraman-da, o'sha masalan chegara qo'shinlar qo'mondonligini oldiga borib turib, o'sha yerda ham masalan shu gapimni ayta olaman. Chunki o'sha odamlar menga o'sha vaqtida men kollarigacha yozib qo'yganman-da, uyimda turibdi, menda o'sha varaqda qaysi paytda telefon qilgan.
Sobiq chegarachi Baratovdan o'zbek chegarachisi qanday pul qilishini aytib berishni so'radik. U Rossiya Qozog'iston tomonidan keluvchi yoki O'zbekistondan ketuvchi poyezdlar misolida tushuntirmoqchi bo'ldi. Uning aytishicha, yo'lovchilardan pul undirishning o'ziga xos sxemasi bor va bu sxemada vagon provodniki yo boshqa o'rtamchilar mavjud.
Ketyapsiz, masalan, oddiy misol. Moskvaga ketyapsiz bitta mashinada. Ketyapman Moskvaga, siz chegarachisiz-a? Yo'lda meni tekshiryapsiz. Mashinani tekshiryapsiz, bitta odamni bizdakmen. Shopirdan pul olasiz. Valaga bitta odamning dokumentini indamasdan ko'zingizni yumib yuboryapsiz, to'g'rimi? O'tib ketyapti. Vagon ham xuddi shunday o'tib ketyapti-da. O'sha joyda provodnik masalan bo'ladi, provodnik o'sha chegarachini odamiga berib yuboradi, u chegarachini odami olib ketib qoladi. Ketib bo'lgandan keyin uje xizmat vazifa tugab o'ta bo'lgandan keyin 1 soat, yarim soat o'tadi, tarqatuv vaqti tugaydi, dastmotor tugab bo'lgan bo'ladi, naryadlar o'z dam olish joyiga ketadi, dam olish joyiga ketgandan keyin boyagi tanishidan pulni olib, davlat ishini ko'raveradi.
O'sha poyezdda kelgan yo'lovchilardan to'plangan pul oddiy chegarachining cho'ntagiga kirib, o'sha joyda to'xtab qoladimi yoki yana yuqoriga ketadi? Qanaqa bo'ladi?
O'zini kerak emas, qarochi.
Chegara qo'shinlarining vakolatlari prezident Karimov 1990-yil 20-avgustda imzolagan O'zbekiston Respublikasining davlat chegarasi to'g'risidagi qonun bilan belgilab qo'yilgan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Fransiya O'zbekiston bilan ehtimoliy jihodchilarga oid axborot almashadigan bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bu haqda shanba kuni Toshkentga safar qilgan Fransiya tashqi ishlar vaziri ma'lum qildi. Biz ham O'zbekiston, ham Fransiya doirasidagi yoshlarning jihodchi guruhlar ta'siriga tushib, jihodni tanlayotgani munosabati bilan terrorchilik va radikalizm masalalarini qizg'in muhokama qildik. Shu bois bunday hodisaga qarshi kurashda o'zaro axborot almashish juda muhimdir. Sankt-Peterburg va Stokgolmda yuzaga chiqqan terror aktlari bizga bunday zaruratni yana bir bor eslatdi, dedi Reuters muxbiri bilan suhbatda Parij diplomatlari rahbari Jean-Marc Ayro shanba kungi Toshkent so'zlashuvlaridan so'ng. 3-aprel kuni Sankt-Peterburg metrosi, 7-aprel kuni Stokgolm markazidagi Tirband ko'cha, qolaversa 31-dekabr kuni Istanbulning mashhur tungi klubida sodir etilgan terror hujumlarini o'zbeklar uyushtirgani e'lon qilindi. Keyingi oylar ichi turli mamlakatlarda amalga oshirilgan shov-shuvlik terror hujumlarining Islomiy davlat radikal guruhi ta'siriga tushgan o'zbeklar tomonidan uyushtirilgani, aksar davlatlar xavfsizlik xizmatlarini o'zbek diasporasiga diqqatliroq bo'lishga undamoqda. O'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilov bilan uchrashuvdan so'ng Fransiya tashqi ishlar vaziri hozirga qadar O'zbekiston bilan terrorchilik va radikalizmga qarshi kurashdagi hamkorlikning yetarli darajada bo'lmaganini e'tirof etdi. Albatta, hozirgacha ham qaysidir darajada hamkorlik bo'lgan, ammo bundan so'ng mazkur hamkorlikni kuchaytirishimiz lozim, dedi Jean-Marc Ayro Reuters muxbiri bilan suhbatda. O'zbekistondagi inson haqlari va demokratiya vaziyatining ayanchli ahvolda ekani G'arb davlatlari, xususan Yevropa ittifoqining O'zbekiston huquq tizimlari qidiruviga bergan siyosiy va diniy o'zgacha qarashdagilar ro'yxatiga nisbatan ishonchsizligi, huquq faollari fikricha bunday hamkorlikka jiddiy xalal berib kelgan. O'zbekiston hukumati yillar davomida siyosiy dissidentlar, huquq faollari va mustaqil jurnalistlarni ham terrorchilikda ayblashga urinib keldi. Bundaylarni Interpol qidiruviga berarkan, o'zbek tomoni ayblovi faqat shubhali vaziyatda olingan ko'rsatma va iqrorlargagina asoslandi. G'arb, xususan Yevropa ittifoqi huquq tizimlari bunday axborotga jiddiy shubha bilan qaraydi va faqat asosli dalillar taqdim etilgan taqdirdagina ularni jiddiy qabul qiladi. Toshkentning o'ziga o'ziga yoqmagan hammani terrorchi ekstremistga chiqarishi bu sohadagi hamkorlikka xalal berib keldi, deydi Fransiyadan boshpana topgan o'zbekistonlik huquq faoli Nadejda Otayeva. Yevropa ittifoqi a'zosi bo'lgan Fransiyaning O'zbekiston bilan ehtimoliy jihodchilarga oid axborot almashinuvini kuchaytirishi huquq faoli fikricha yuzaga kelgan hozirgi sharoitda muhim va olqishga sazovor harakatdir. Fransiya huquq tizimlari O'zbekiston tomoni beradigan har qanday axborotni haqiqat deb qabul qilmaydi. Bu turli axborot manbalarining bittasi bo'ladi, xolos, dedi Ozodlik bilan suhbatda Markaziy Osiyo Inson Haqlari Assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayeva.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Namanganda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyasining navbatdagi 10 kunlik yig'ilishi o'tayotgan bir paytda ikki davlat o'rtasidagi chegara muammolari o'shda Qirg'iz parlamenti deputatlari tomonidan muhokama qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Parlamentdagi Qirg'iziston fraksiyasining o'shda o'tgan ko'chma majlisida hukumat rasmiylari O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi hal qilinishi murakkab bo'lib qolayotgan bahsli hududlar masalasiga e'tibor qaratdi.
Aralık komisyasının tarafından mahkumla kelişelik 58 uçaska vardı Özbekistan menen.
Hukumatlararo komissiya hali kelishib ulgurmagan 58 ta bahsli hudud bor. Masalan, Qorasuv tumanida 4 ta hudud bor. Bular Sharxonsoy kanali, Kampirovor suv ombori, Qorovultepa va Barak uchastkalaridir. Aravon tumanidagi 3 ta bahsli hudud orasida Karkidon suv ombori mavjud, dedi Qirg'iziston hukumatining chegaralarni aniqlash bo'yicha mutaxassisi Azamat Qalmatov. O'zbekiston o'tgan yili suv bilan bog'liq obyektlarning o'ziga tegishli ekani to'g'risidagi hujjatlar mavjud ekanini bildirgan Toshkent ayniqsa Kosonsoy va Kampirovor suv omborlari O'zbekistonga tegishli ekanini, bu obyektlar to'lig'icha Toshkent ixtiyoriga o'tkazilishi shartligini talab qilib keladi. Bishkek rasmiylari esa bu obyektlar joylashgan hududlar Qirg'iziston yerlari hisoblanishini aytib keladi. Qirg'iziston parlamenti deputati Qonishbek Nurmatov o'shdagi yig'ilishda hukumatdan ayni shu masalada qat'iy turish talab qilinganini aytdi.
Suv saqlagich qurilganda, soglashena bo'lganda 420 gektar suv saqlagich yerini Qirg'izistondan olgan Nangin, Özbekistan.
Kampirovor suv ombori qurilganda kelishuvga binoan O'zbekiston Qirg'izistonga suv ombori uchun olingan yer evaziga boshqa joydan 420 gektar yer berish kerak edi. Biroq bu majburiyat bajarilmadi, buning ustiga O'zbekiston suvning Qirg'iziston tomonidagi qismini to'sib qo'yibdi. Bugungi kunda O'zbekistonda chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Mana shu yig'ilishda birinchi navbatda mana shu masalalar muhokama qilinishi shartligini ta'kidladik, dedi deputat. O'shdagi yig'ilishda chegara oldi hududida yashovchi aholi vakillari ham ularning aytishlaricha O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidagi bahsli hududlar shu kungacha aniqlanmagani ortidan ikki davlat aholisi o'rtasida suv masalasida katta muammolar paydo bo'lmoqda.
Abdan Qo'g'oylu masala deb esitilgan bu Karimberdi kanalimiz bor.
Masalan, Novqatda Karimberdi kanali bor. Bu kanalning deyarli 3 kilometri O'zbekiston hududida qolib ketyapti. O'zbekiston tomonidan kanal to'sib olingan. Bu chegara hududi 2006-yilda aniqlanib, demarkatsiya va delimitatsiya hujjati imzolangan. Ammo shu kungacha hujjat kuchga kirmay, odamlarimiz suvsizlikdan azob tortmoqda, dedi Munassiddin Asqarov. Avvallari chegaralardagi noaniqliklar tufayli O'zbekistonning So'x tumani va Qirg'izistonning Qadamjoy tumanlari aholisi o'rtasida bir necha marotaba suv janjallari bo'lib o'tgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston poytaxtida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar yarmarkasi ochildi. Tafsilotlar bilan men Ahmad Umar. 17 aprel kuni Dushanbedagi poytaxt 90 tijorat markazida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'rgazmasi ochildi. O'zbekistondan borgan 500 ga yaqin tojir 161 shirkat mahsulotlarini namoyishga qo'ygan. O'zbekiston Respublikasi sanoat korxonalari mahsulotlarining milliy ko'rgazma yarmarkasini ochilish marosimida gapirgan O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Shoislomov ko'rgazmaga 1500 ga yaqin mahsulot keltirilganini aytdi. Bu ko'rgazma o'tgan yil kuzida Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida bo'lib o'tgan majlis ortidan bo'lib o'tyapti. Ushbu ko'rgazmadan maqsad O'zbekistonning oxirgi yillarda erishgan yutuqlarini ko'rsatishdir. Umid qilamanki, bu ko'rgazma Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishga yo'l ochadi, dedi Shoqosim Shoislomov. Ozodlik muxbirining aytishicha, ko'rgazmaga odamlar e'tiboriga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan turli sanoat mahsulotlari, jumladan yengil va og'ir mashinalar, qishloq xo'jaligi texnikasi, muzlatgich va changyutgichlar, turli xil poyabzallar, dori-darmonlar hamda oziq-ovqat mahsulotlari havola etildi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2000-yilda 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil etgan edi. Biroq, so'nggi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 5 million dollargacha tushib ketdi. O'z eksportsent davlat korxonasi direktori Ibrohim Ergashevning aytishicha, bu ko'rgazmani o'tkazishdan yana bir maqsad O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni reklama qilishdir. Tasdiqlangan rejaga muvofiq, may oyida Tojikistonda O'zbekiston madaniyati kunlari bo'lib o'tishi kerak. Tojikiston ko'rgazmasi va madaniyati kunlari esa shu yil sentyabr oyida bo'lib o'tadi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 2016-yilda 62 million dollarga yetdi, dedi Ibrohim Ergashev. Tojikiston tijorat va sanoat palatasi raisining muavini Manzura Rustamova 17 aprel kuni Ozodlik radiosiga Tojikiston O'zbekistonga ilk marotaba sement eksport qilgani, O'zbekistondan Tojikistonga mineral o'g'itlar keltirilganini bildirdi. O'zbekistonning Tojikistondagi elchisidan biz Tojikistonda qishloq xo'jalik texnikasini ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona ta'sis etish bo'yicha shartnoma imzolanganidan xabardor bo'ldik. Bu korxonada qishloq xo'jaligiga zarur bo'lgan turli texnik vositalar ishlab chiqarilishi kutilyapti, dedi Manzura Rustamova. 19 aprelda Dushanbeda Tojikiston va O'zbekiston tojirlari uchrashuvlari bo'lib o'tadi. Tojikiston tijoriy palatasining raisi Sharif Saidning aytishicha, ushbu uchrashuvda ikki mamlakat tojirlari o'rtasidagi hamkorlikka oid bir necha shartnoma imzolanadi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburg qonunchilik kengashi a'zosi, Единая Россия partiyasi deputati Андрей Анохин MDH davlatlaridan kelayotgan barcha mehnat muhojirlari ustidan nazoratni kuchaytiruvchi tartibni joriy qilish taklifi bilan chiqdi. Deputat bilan men Umidbek suhbatlashdim. Janob Anohin yangi migrant siyosati konsepsiyasi asosan 3 qonun o'zgartishidan iborat ekanini bildirdi.
Первый законопроект говорит о том, что нужно вводить такое понятие, как приглашение.
Визасыз мамлекеттен Россия чегерасын ишлаш үчүн кесип өтүйөткөн хорижликтен приглашение, таклифнома талап кылынады. Уну кабыл кылуучу томон болушу шарт кылып белгиленеди. Бундай таклифномасы жок мухажирге чегерадан өтүшкө рухсат берилмейди, деди Анохин. Бирок бу тартипни виза режими деп аташ ноорунлугун хам у алохида такитлади.
Если вы едете с целью частной поездки, смотреть там город, там
Агарда сиз Rossiyaga tomosha uchun shaxsiy ishlaringiz bilan o'qishga kelayotgan bo'lsangiz, marhamat, muammo bo'lmaydi. Chegaradorlar albatta daktiloskopiya amaliyotidan o'tadi, dedi Андрей Анохин.
Второй закон о противодействии терроризму.
Terrorchilikka qarshi 2-chi qonun loyihasiga ko'ra chet ellik shaxsga ijaraga kvartira berilayotgan yoki u biror kvartiraga joylashtirilayotgan bo'lsa, bu vatandosh to'g'risidagi to'liq ma'lumot TSJ turar joy shirkati boshqaruviga topshirilishi lozim, dedi deputat. Parlament vakili shu tariqa Rossiyaga, xususan Sankt-Peterburgga kelayotgan muhojirlar to'liq nazoratga olinishi va rezinali kvartiralar soni kamayishiga olib kelishini bildirdi. Андрей Анохин taklif kiritgan 3-chi qonun loyihasi muhojirlarni Rossiyaning davlat muassasalari va strategik inshootlardan uzoqlashtirishga qaratilganini aytadi.
Третья поправка это ограничение на трудовую деятельность.
Rossiyaning strategik obyektlari, davlat qurilish inshootlari, ommaviy tadbirlar hamda maktabgacha va umumta'lim muassasalarida vizasiz mamlakatlardan kelgan muhojirlarning mehnat faoliyatini cheklash. Kelayotganlar orasida radikal oqimlar vakillari ham borligi barchaga ayon, dedi Андрей Анохин. Единая Россия deputatlarining bu tashabbusiga baho bergan Dobrososedstvo va xalqaro aloqalarni rivojlantirish jamg'armasi direktori Yuriy Moskovskiy yangi takliflarni bema'nilik deb atadi.
Вот такого рода предложения, они ничего, кроме мигрантофобии, разжигания не любви друг к другу.
Bunday tashabbuslar jamiyatda migrantofobiyani oshirishdan, odamlar orasida adovatni kuchaytirishdan, Rossiya davlatini zaiflashtirishdan boshqa narsaga olib kelmaydi. So'zsiz ular hayotga tatbiq etilmaydi, ammo katta shovshuv ko'tarishi turgan gap. Ularning mantig'iga ko'ra, terrorchilikka qarshi kurashning eng ma'qul usuli barcha muhojirlarni Rossiya Federatsiyasi hududidan chiqarib tashlash. Tadbirkorlardan avval so'raldimi, ular bunday takliflarga rozilik berarmikan, dedi Yuriy Moskovskiy.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Siz yoqqansiz menga hamisha. Faqat buni aytmovdim oshkor.
Bugungi sahifamizga Kumush Razoqova tarafidan bundan 20 yil oldin ijro qilingan Men sevganman sizni hamisha qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Faqat ayting, yig'laysiz nechun? Manglayingiz devorga atra.
O'tgan asrning 90-chi yillaridagi qo'shiqdan parcha bu. Shoir Usmon Azim she'rini bastakor Dilorom Amonullayeva qo'shiq qildi. Kumush Razoqova bu qo'shiqni kuyladi. Qo'shiq millionlab qalblardan o'rin oldi. Qanday qilib bu qo'shiq bu qadar ommalashgan edi deb so'raymiz Kumush Razoqovadan.
Siz yoqqansiz hamisha qo'shig'i bu bir turkum Dilorom Amonullayeva bastalagan kompozitorimiz bir turkum qo'shiqqa kiradi. Usmon Azim she'rlariga o'sha paytda men seni hech kimga bermayman, yomg'ir yog'di, ikki daraxt, siz yoqansiz hamisha, saratonim ketdi degan mana shu qo'shiqlar bir turkum qo'shiq bo'lgan. Birinchi bu o'sha 91 yillarda men seni hech kimga bermayman va yomg'ir yog'di edi. Keyinchalik 92-chi, 93-chi, 95-chi yilgacha mana shu qo'shiqlarim mana repertuarimda paydo bo'lgan. Mana siz yoqansiz hamisha qo'shig'i bu lirik qo'shiq o'zimga ham juda yoqadi. Buni tarixi endi mana bu qo'shiqni birinchi bor yozganimizda o'zimiz radio komitetida yozganmiz. Esimda qolganiki, men ijro etganimda hech birinchi dubl eta olmayman. Tomog'imga xuddi bir narsa kelib qolgandek yig'lavoriy, yig'lavoriy deb shunaqangi nima bilmadim, so'zlariga ishonib ijro etganmanmi? Bir necha bor o'sha dubllarni to'xtatib ijro eta olmayman. Tomog'imni nimadir shunday bo'g'ib, so'zlari shunday yig'latvoriy deb bir necha marta to'xtaganman, ijro eta olmaganman. Balkim bilmadim, mana shu holat berilgani uchun tomoshabinlarga bu qo'shiq qanaqangidir yaqin bo'ldi, chunki mana shu hissiyotlarim o'sha yig'lab ijro etgan hissiyotlarim mana shu qo'shiqda qolgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun shunaqangi chuqur qo'shiq bo'lgan. O'zi Usmon Azim she'rlari menga juda ham yoqqani, o'sha nima deydi, odamni ichki hissiyotlarini ifodalaydigan she'rlardi. Keyin shaharli, o'zlari shahar, Toshkent shahrida tug'ilmagan bo'lsalar ham xuddi shaharli shoirlar, nima deydi, ko'proq mana shu dramaga boy she'rlarni yozadilar. Xuddi har bitta she'rlari xuddi pyesadek, bilasizmi, qanaqangidir hodisalar, odamlarni orasida bo'ladigan mojarolar mana shu she'rlarda berilgandek. O'shaning uchun mana shu qo'shiqlar endi albatta Dilorom Amonullayeva kompozitorimiz ham o'z hissalarini albatta musiqa orqali nima qo'shganlar. O'shaning uchun bu qo'shiqlar menimcha qanaqangidir ichki dunyosi boy qo'shiqlar bo'lib chiqqan. Har bitta insonni hayotida bo'ladigan bir hodisalar ifodalangan bu qo'shiqda. O'shaning uchun har bitta inson bu qo'shiqlarni eshitsa xuddi uni o'zini hayotidan olingandek, o'zini hayotida bo'lib o'tayotgan yoki bo'lib o'tgan hodisalarni haqidagi qo'shiqlar. O'shaning uchun mana shu qo'shiqlar menimcha juda chuqur qo'shiqlar bo'lgan.
Endi o'sha qo'shiq yaratilgan 90-chi yillarni eslaymiz.
Toshkentdan Oloy bozoriga kiraverishda nima bo'lardi? Sotib o'tirsak gazetalarni, to'rbuchak gazetalar, kompakt disk, yo'q, kompakt disk emas. Magnitofonni to'rbuchak gazetalar bo'lardi-ku.
Tushundim.
O'sha yerda baland qilib qo'yib qo'yardi-da. Ya'ni keyin boshqa bozorlarga borsak ham shunaqa edi. Ya'ni bu mashhurlik qanaqa bo'lgan? Qanaqa qilib o'sha hit bo'lgan? U paytda FM radiolar rivojlanmagandi. Hali televideniyada bir bor bir yo'q.
Men endi bilasizmi, men bu qo'shiqlarni yozganimda juda ko'p gastrolda yurardik-da. Endi yozdim, radioda ketdi, qayerdadir syomkada ketdi deb e'tibor ham bermaganman. Qandoq bu shlager bo'lib ketganlarini bilmay qolganman. Chunki biz 92-yil yilma yomg'ir yozgan bo'lsam, 91-2-yillarda men seni hech kimga bermayman qo'shiqlari kliplarini olib biz chet elga gastrol ketib qolganmiz. Afrika mamlakatlari bo'ylab bir 3-4 oy yurganmiz. Bu yoqqa qaytib kelsak, hamma yo shov-shuv, ay qo'shqon, siz bu yoqqa chaqiryapti, bu yoqqa yomg'ir yog'di, qo'shig'ingiz popularniy bo'lib ketdi. Men seni hech kim o'sha qo'shiqlaringiz siz yoqqansiz, hammasi betovon bo'lib. Qachon bo'lib hit bo'lib qoldi deb o'zim hayron bo'ldim. Bilmay qolganman ham mana shu qo'shiqlar ommaviy bo'lib ketgan. Endi u yoq bu yoqqa borgandan keyin tadbirlarga mana shu qo'shiqlar hozir ham so'rashadi, qayerga bormasam yomg'ir yog'dini so'rashadi. Bu endi qanaqangidir boqiy qo'shiqlar bo'lib qolar ekan. Unutma, meni qo'shig'im o'ttiz to'rt yil bo'lgan bo'lsa ham bu qo'shiqni
endi unutma, meni qo'shig'ingiz bu alohida unga
hali ham so'rashadi.
Marhum prezidentni qizi ham xola havas qilib, endi yaxshimi yomonmi bilmaymiz, lekin havas ekanda.
Ular ham ijro etgan, lekin oldimdan hech kim o'tgani yo'q, rahmatam degani yo'q, mumkinmi ijro etish deb aytgani yo'q. Endi bu nima deymiz,
so'rasa bo'lardi, chunki bu kishi o'sha Gulnora Karimova tashabbusi bilan gildiya ochildi, qo'shiqlarni avtorlik huquqlarini himoya qilish, ya'ni
endi ularga bog'liq, lekin mani biron marta mani hech qayerga chaqirgani yo'q, na mana shu tadbirlariga, na o'sha nima deydi award, har yili hammaga nima deydi o'sha mukofotlarni topshirganda, hatto bi nima deydi zalda o'tirgani mehmonni ham qilib chaqirgani yo'q biron marta. Mani televizor orqali ko'rib o'tirardim, mani qo'shig'im ijro etyapti, yosh bolalarga qanaqangidir nima premiyalar berishyapti dedimu, hayron bo'lganman o'zim o'sha paytda ham.
Endi oldin o'sha bu kishi o'sha katta lavozimlarda o'tirgan paytida ham bu gaplarni andishasiz aytgansiz, siz ya'ni bemalol, ya'ni qo'rqmasdan, ya'ni siz nimasiz, ya'ni ozodlikka aytgansiz-da o'sha paytda bu qo'shiq tarixini. Endi men o'rganishimcha bu kishi Qashqadaryoda obkom bo'lganda Islom Karimov bir ikki konsert berganingizda quloqiga yoqib qolgan.
Ular endi yosh qizlar bo'lib, biz o'zimiz bir 20 yasharli qizlar bo'lib Sado ansamblda nima yurganimizda ular bizdan kichikroq bo'lib, 10-12 yashar qizlar bo'lib kelib konsertimizga o'sha paytda endi quloqiga chalingan bo'lsa kerak, mana shu qo'shig'im yoqtirgan bo'lsa kerak, chunki men o'sha paytlarda ijro etib yurardim 80-yillarda.
Suhbat formatiga ko'ra bir boshidan ozgina kuylab bersangiz, men keyin sifatli variantini qo'yaman oxiriga.
Mayli, aytamiz.
Ayting.
Siz yoqqansiz menga hamisha, faqat buni aytmoqdim oshkor. O'ylovdimki yurak topishar, bizdan ketgach sabru ixtiyor. Men sizni qanchalar kutdim, mana oq soch, mana bu ajin. Kunlarimni tort qilib yutdi shum yolg'izlik farishta g'ajir. Kunlarimni tort qilib yutdi farishta g'ajir. O'ylovdimki yurak topishar, bizdan ketgach sabru ixtiyor. Faqat sizga aytmoqdim oshkor, siz yoqqansiz menga hamisha, faqat sizga aytmoqdim oshkor. Siz yoqqansiz menga hamisha. Mana shunaqangi. Men sizni qanchalar kutdim, mana oq soch, mana bu ajin. Kunlarimdan
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.